Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal programm ieħor nitkellmu ma' Katja Zerafa. Nitkellmu dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mas-saħħa tas-saqajn tagħna tant importanti. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar suġġett attwali u nisimgħu ħafna dwaru hemm l-artrita hemm fis-saqajn u llum Katja ser tkompli telabora dwar dan is-suġġett attwali dejjem partikolari. Katja l-darba oħra l-għodwa t-tajba u grazzi il qiegħda magħna napprezza l-preżenza tiegħek fuq l-iskeda tagħna.
Bonġur kulħadd. Erġajna ntqajna l-darba oħra, għadna fi żminijiet diffiċli daqsxejn mħabba l-mart li jgħu. Nisper li nistgħu nżommulkom kumpanija. Xek, nisper li kulħadd jinsab tajjeb.
U nimmaġina li dawn it-30 minuta hekk mhux nimmaġina hekk fil-fatt huma għajn ta' informazzjoni u formazzjoni. Għaliex meta wieħed jinforma ruħu mbagħad ikun jista' jieħu
azzjoni
dwar dak li jħoss fimt. Mela, nixtieq illi l-aħħar darba tkellemna fil-fatt kif qedna fuq il-altrita. Tista' tina daqsxejn ta' summary fuq dak illi tkellemna semmejt ħafna punt importanti u validi.
Ekko, jina li jem nibda dal-programmi billi nati u kol infakkar daċxin n-nies li pala podiatristi aħna inkunu studjajna fuq il-kura tas-saqajn. Dvarja minn sempliċiment kura ta' kallijiet, kura ta' dwiefer, ċirkolazzjoni, nervituri, problemi fl-għadam, kollox li jaffetwa s-saqajn u hawnhekk għawdex joffru servizz b'xejn l-isptar ġenerali, jiġifieri kulħadd jista' jinqeda billi ċemplu tagħmlu appuntament. Issa.
Fuq din forsi xtaq ngħidlek qabel ma tibda tagħmel l-introduzzjoni. Semmejt dan is-servizz illi jingħata b'xejn. Forsi ħafna drabi n-nies ma tapprezzax biżejjed dak li jingħata b'xejn.
Ekku.
Speċi il-kura hemm qiegħda, is-servizz hemm qiegħed, issa sta għalina illi nagħmlu użu minnu.
Ekku.
Imma taraw nisek mhux qed iktob għall-ċifri ta' imma jiġu nies għandkom.
Jiġu ħafna nies għandna għandna waiting list ta' tliet xhur.
Jiġifieri
ida x'inta waiting list twila, imma għal min ikun ġej l-ewwel darba dejjem għandna appuntamenti vojta minn ġimgħa għall-oħra. Ġifieri min ikun ġej l-ewwel darba jista' jinqeda
priorità.
Ekku, jinqeda fi żmien ġimgħa ġimgħtejn.
Għax issa għajn huma naħseb. Mhux l-iktar importanti, ma importanti ħafna x'qom fi tiżomm. Huma li jżommuna nimxu bihom, imorru l-posta l-ieħor bihom.
Eżatt, jiġu ħafna nies għandna. Qabel il-COVID ħanejtek x'issa kellna nwaqfu għaw intawlu wkoll appointment.
Ovvjament.
Imma qabel il-COVID konna naraw mal-elf fix-xar.
Elf fix-xar.
Ġifieri għawdex biżija.
Mamma mia. Mela, ħanħalli fidejk biex tagħtina l-punti saljenti ta' dak li tkellemt dwaru il-ġimgħa li għaddiet.
Mela, l-aħħar darba kif għal l-Elio tkellemna fuq l-artrite li hija kondizjoni komuni ħafna imma naħseb waħda minn dawk li ma tantx nagħtu importanza. Eżempju, ħafna mir-risposti li nisemgħu minħabba mingħand speċjalisti hemm tkun dik artrite ma tista' tagħmel xejn m'hemmx tagħmel trid titgħallem tgħix bluġieħ. Avolja kura permanenti għall-kundizzjoni tal-artrite m'hemmx dejjem hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex innaqsu l-uġieħ jew affarijiet li jgħinuna biex ħajjitna ta' kuljum tkun iktar faċli. Issa meta ngħidu artrite kif spjegajt fil-programm li għadda taħta jew ħafna kundizzjoni differenti u m'hemmx tip ta' artrite waħda. Infatti l-aħħar darba semmejt li hemm xi seba' kundizzjonijiet differenti li huma ikkonsidrati bħal tip ta' artrite. Hemm tlieta minnhom li huma l-iktar komuni. Waħda minnhom hija osteoartritis li tfisser artrita tal-għadam u din hija l-iktar waħda komuni. U meta normalment jiġu pazjenti fuq jgħidu li għandhom l-artrite, jew meta tabib jgħidlek isma' għandek l-artrite. Ħafna drabi jkun qed jirreferu għal din it-tip ta' artrite. Hija daqsxejn rari li tikber u ma jkollokx daqsxejn minn din it-tip ta' artrite fl-għadam. Hemm ukoll ir-rheumatoid arthritis tfisser artrite tar-rumatizmu u hemm ukoll il-gotta li hija l-kundizzjoni tal-gotta. Eżempju, kif qed l-aħħar darba, ħafna nies ma jafux li l-gotta hija tip ta' artrite, imma iva l-gotta hija tip ta' artrite komuni fl-irġiel. Mbagħad hemm iktar kundizzjonijiet li ma tantx nintqgħu magħhom ta' kuljum, eżempju, nies adolexxenti jibagħtu minn juvenile arthritis. Li ġifiri mhux bil-fors kif qed tal-aħħar darba tkun kbir fleta biex tbagħti mill-artrite. L-aħħar darba wkoll semmejna kundizzjonijiet bħal ankylosing spondylitis, kundizzjoni li tiddeskrivi artrite fl-ispina. Semmejna wkoll kundizzjoni tal-lupus kif ukoll kundizzjoni li ngħidula skleroderma. It-tnejn li huma kundizzjonijiet daqsxejn rari imma fit-tnejn li huma naraw l-immunità ta' ġisimna tattakka lill-ġisimna stess u hekk jiġu affettwati l-ġogi ta' ġisimna kollu. Spjegajt ukoll l-aħħar darba kif avolja dawn il-kundizzjonijiet huma kollha sa ċertu punt differenti minn xulxin, hemm kundizzjoni dawn jiddistingwixxu ruħom minn kondizzjonijiet oħra, eżempju, kondizzjoni tal-juvenile arthritis taffettwa adolexxenti, kondizzjoni pal-ankylosing spondylitis taffettwa l-ispina. L-aħħar darba tkellimna ftit ukoll fuq is-sintomi li naraw meta nbagħtu mill-artrita. Issa dawn jistgħu jvarjaw hemm min ikollu ħafna sintomi u hemm min le. Imma ħafna drabi se tħoss xi ftit minn dawn is-sintomi. Eżempju, l-uġieħ li huwa l-iktar sintomu bażiku li naraw fl-artrita. In-nefħa, speċjalment mal-irkoppa jew mal-aksa. Ġi li naraw ħmura, sintomi ta' ħruq madwar il-ġok. Sintomu ieħor hemm meta nsibuha diffiċli biex inċaqal u l-ġok għax ikun jibes, ikun sintomu ta' stiffness u forsi anki nuqqas ta' moviment, eżempju. Kif semmejna eżempju d-darba l-oħra qabel meta kon niżar konna nitbaxxew u nilħu saqajna u llum insibuha diffiċli. Sintomu ieħor hemm bħalejja tibdil fl-istruttura tal-ġilda u anki meta persuna tħossa ġeneralment ma tiflaħx. Issa, kif qed ukoll fl-aħħar programm, ħadd ma jaf eżatt għaliex l-artrite tibda jew għal fejn persuna jista' jkollha iktar minn persuna oħra, imma hemm ċans li tinvolvi kemm aspett ġenetiku u kemm aspett ambjentali. Eżempju, meta xi ħadd huwa ġenetikament predispost għal kundizzjoni, ġi forsi jkunu tawjilek il-ġenituri, mbagħad tiġi esposta għal ċertu kondizzjonijiet ambjentali u hekk tibda toħroġlok l-artrite. Mbagħad hemm kundizzjonijiet oħra tal-artrite bħalma semmejna, eżempju tal-gotta, li nafu minn xi xini kkawżata. Eżempju, il-gotta tiġi minn problemi metaboliċi fejn ikonna iżejjed minn ċertu tip ta' aċtu idurġu ġisimna.
Gotta,
Il-gotta hija. Mbagħad jikkawża infjammazzjoni fil-ġog tas-suba l-kbir, ta' saqajna. tkellemna wkoll fuq x'kundizzjonijiet ambjentali jista' jkun hemm, eżempju l-obeżità, għaliex jekk inżidu l-pis, dan iridu nġorruh fuq saqajna u hekk se jkun qed jafas iktar fuq il-ġok. Fattur ieħor huwa repetitive movements, jiġifieri attività repetittiva, eżempju, meta nużaw xkupa, meta naħslu l-art, x'in nasru l-biċċa tal-art, qabel kienu jaslu l-art għall-kup tiegħhom. Dawn affarijiet jew movimenti li nagħmlu ta' kuljum fejn ikunu qegħdin dejjem nużaw il-ġok b'ċertu mod. Eżempju, anki sempliċement minn juża l-computer fuq ix-xogħol, għandna dejjem inżommu posture tajba, affarijiet li nagħmlu ta' kuljum dawn. Eżempju ieħor ta' kondizzjoni ambjentali huwa meta kellna xi sport jew anki work injury jew xi accident eżempju, mod partikolari, eżempju il-futbol. Nara ħafna ex-players li jibgħatu mingħajr trita fl-irkoppa jew fil-ħib għax kellhom injury waqt li qed jilagħbu.
Eħe, tisemmi ħafna punti interessanti. Issa, inti semmejt li l-aktar għaltrite komuni hija dik ta' l-Adam. Tista' tispjega ftit aktar x'jiġri meta jkollna din il-kundizzjoni?
Sa meta qed nirreferi għall-artrite tal-Adam, qed nirreferi għall-kundizzjoni ngħidula osteoarthritis. Issa din insibuha bħala marda degenerattiva tal-ġogi, jiġifieri bl-Ingliż degenerative joint disease, jew meta jkun hemm wear and tear tal-ġogi. Safna drabi niltqgħu magħha l-iktar fl-ispalla, fl-ispina, fil-ħib u fl-irkoppa, imma bażikament tista' tiżviluppa kull imkien, kull fejn hemm ġog. U aħna bħala podjatristi niltqgħu magħha anki fil-ġogi tas-saqajn eżempju. Mela x'i kun qed jiġri eżatt? L-aħħar darba spjegajt x'inhu ġok. Ġok huwa meta jkun hemm għadma u għadma li jintaqgħu ma' xulxin. Eżempju fl-irkoppa għandna għadma fil-koxxa tintaqa' ma' għadma fil-pexxul. Il-ġok huwa magħmul biex jaħdem bl-iktar mod effettiv mingħajr ma jikkawża uġieħ. Allura ġok u l-ġok ġifiri fejn jiltiqgħu dawn l-għadam ikun magħluq ġo qisu borża ngħidlu hekk. Ejja nieħdu eżempju sempliċi, eżempju nimmaġinaw li għandna siġġu, jinfetaħ jingħalaq. Issa dan is-siġġu jinfetaħ jingħalaq permezz ta' molla. Issa jekk il-molla teħel, nistgħu nagħmluha ftit żejt. L-istess il-ġogi tagħna bejn iż-żewġ għadam li jisom molla din il-borza mimlija likwidu nejdulu synovial fluid u xoħlu iġi pruħu pal meta nitfaw zejt fuq din il-molla li qed teħel. Jiġifieri bejn il-ġok aħna wkoll għandna tip ta' zejt. Issa, jekk terġgħu timmaġinaw il-molla biż-żejt, din il-molla il-ħadit tagħha huwa għaliex. Għalhekk jekk il-metall għandu t-tumbati minn għall-molla se tkun diffiċli biex tiftaħha. L-istess il-ġogi tagħna. Barra minn dan iż-żejt li hemm ben l-għadam fit-tarf hemm ukoll dak li ngħidulu cartilage biex niftehmu bil-Malti jgħidula arquċċa. Il-cartilage magħmul minn dak li ngħidulu collagen u laqgħu huwa qiebes daqs l-għadam. Naqqasu flessibli daqs muskolu u dan huwa lejer lix ħafna imwaħħal dirett fuq it-tarf tal-għadam tagħna biex l-għadam jizzerżaq minma xurxin. U hekk x'ħin jiċċaqla u nagħmlu movimenti ta' kuljum, l-għadam ma jeħilx ma xurxin. Issa, il-qarquċċa m'għandix nervituri u ma jgħaddix dem minna din nitwieldu bija. Tikber mal-għadam tagħna u x'ħin aħna nikbru kemm aħna nikbru din tieqaf tikber ukoll. Id-dum ħafna biex iċ-ċelloli li hemm ġo fija jinbidlu u ħafna drabi meta jkun hemm xi problema fil-cartilage din se tibqa' kif inhi u ġisimna ma jagħmilx cartilage oħra ġdida. Ejja nimmaġinaw nerġgħu il-molla tas-siġġu li kont qegħdin nitkellmu fuqha. Sa jekk din ma jibqalix żejt jew jekk il-metall ma jibqax liex u jibda jittikel minħabba s-sadid, mela l-molla se tibda teħel. L-istess fil-ġogi tagħna, jekk jonqos dan il-likwidu li hemm fil-ġog u jekk tibda tittikel il-qarquċċa, se nsibuha diffiċli iktar biex inċaqalqu l-għadam tagħna u dak li qed jiġri meta jkun hemm artrita fl-għadam jew osteoarthritis.
Issa, xinu maftit mis-sintomi illi naraw u xik kawza eżatt li tibda din il-kondizjoni?
Issa, ħafna mis-sintomi li naraw semmejtu ukoll fil-programm li għadda. Illum nitlu daqsxejn iktar fid-dettall fihom. Ftakru li importanti li meta nibdew inħossu dawn is-sintomi li se nerġgħu insemmu m'għandhomux taħsbuha għaliex hemm min jibda jgħid issa jitlaq waħdu l uġir u dan mhux xejn dan uġir tal-età.
Imbagħad naraw.
Ekku mbagħad naraw għadha jiġi.
Tomorrow never comes imbagħad. Ma dik naħseb hija Katja hija. Kif naqbad ngħid?
Naħseb mentalità tagħna.
Mentalità tagħna veru, mentalità ħażina.
Ekko.
Illi wiva dak forsi jgħaddi jew dak jgħaddi. U nibqgħu nittratienu. Sakemm imbagħad l-affarijiet jilħqu ċertu livell. Imbagħad forsi jkun diffiċli illi terġa' lura.
Ekko. Ifhem u diffiċli għaw ħażin ukoll ngħidlek tkun bil-kontra li malli tħoss l-inqas ħaġa tmur u ma tistrix qabel.
Ġifieri
tajjeb li stib dan il-bilanċ u tgħid isma' dan lu ġieħ ilu daqsxejn hawn mhux normali aħjar immur nara x'inhu.
Għax fl-aħħar mill-aħħar forsi uħud min-nies jibżgħu imma sorry inti bil-biża' biss. Ma inti se ġib xejn, anzi pjuttost, ħadd tagħmel l-affarijiet għar.
Ekko, ħafna nies jiġu għandna jgħidu li jiena ma mhux għax nibżgħu li jgħid li għandi xi ħaġa oħra.
Ovvjament, però jekk inti toqgħod tagħmel hekk, fimt.
Ekko. Tmur ġew ma tmurx hemm ħadd tkun qiegħda, jienek nara, ġifieri might as well. You get it over dik il-kalma ngħidlek. Għax mhux normali li inħossu ġieħ ġisimna, ġisimna mhuwiex kif ħanejt attrattat li jinħossu ġieħ ta' kuljum. Xi ħaġa mhux tas-solt u jekk hemm l-ġieħ se jkun hemm żgur. U għalhekk dejjem importanti niċċekkjaw eżatt dan l-ġieħ minn fejn uġej. Ħafna kondizzjoni tal-artrite jiżviluppaw maż-żmien, ġifieri iktar ma ddum tħoss is-sintomi, iktar il-kondizzjoni se tiggrava u iktar iddum biex tikkontrolla l-uġieħ jista' jkun ukoll ikun hemm sara permanenti li tibqa' hemmhekk. Issa, ħansemmu ftit x-sintomi naraw. Uġieħ huwa l-iktar sintomu li jissemma ikun hemm uġieħ kemm waqt. U kemm wara li jisir moviment, eżempju, tħoss uġieħ inti u tilgħat taraġġ. Mbagħad tħoss l-uġieħ wara x'in tkun qed tistrih minħabba li tkun strapazzajt il-ġog. Sa kif inħoss kif inħoss l-uġieħ jekk m'hemmx nervituri fil-qarquċċa. Inħossu l-uġieħ għaliex il-maġġoranza tal-qarquċċa sa dan il-punt probabbli mhux se tkun għadha hemmhekk jekk tiftakru qedna. Kif semmejna li meta jkun hemm din it-tip ta' artrite, il-qarquċċa tibda tinkiser u tiktiker bil-mod il-mod. U għalhekk l-ġieħ ikun ġej mill-għadam stess għaliex l-għadam ikunu qegħdin iħokku ma' xulxin meta mhux suppost. Ma l-ġieħ naraw ukoll nefħa, swelling fil-joint. Sa normalment in-nefħa tinżel matul il-lejl għaliex ma nkunux qegħdin nistrapazzaw il-ġog u tibda tiżdied bil-mod il-mod iktar ma tgħaddi l-ġurnata u iktar ma nistrapazzaw. Eżempju, jekk inti tagħmel ġurnata titlaw tinżel it-taraġġ, mela probabbli fl-aħħar tal-ġurnata rkoptejk se tkun minfuħa. Però jekk isserraħa il-ġog ma jkunx qed jintuża u jekk ma tistrapazzax u n-nefħa tinżel. Issa, mbagħad min-naħa l-oħra. Naraw ukoll stiffness, jiġifieri diffikultà biex inċaqalqu il-ġog. Speċjalment fil-għodu mal-linqumu jew meta nkunu qiegħna minn iċċaqalqu. Il-ġog affettwat mbagħad jerħi xi ftit wara li nibdew nimxu. Issa jiġri hekk għaliex. Dejjem se inkun qed nirreferi lura għal l-ispjegazzjoni li għamilt fuq il-qarquċċa u l-ispazju fil-ġog. Semmejt li bejn il-ġogi hemm qisu żejt u xogħlu u li l-għadam ma jħokx ma' xulxin. Sa meta ikun hemm l-artrite dan iż-żejt qed jisparixxi u l-għadam qed jersaq dejjem viċin iktar ta' xulxin u mhux se jibqa' dak il-moviment faċli u minflok il-ġok jibbis u jibda jeħel, specialment jekk ma jintużax għal periodi twil, pal eżempju, xin ikunu reqdin ġo sodda. Għalhekk, xin niġu biex niċċaqalqu fil-għodu, il-ġok jkun daqsxejn ibes, u mbagħad jibda jerħi bil-mod il-mod.
Dik is-sieba ħafna nies jgħiduha li wara perjodu ta' raqat jew kellha tkun bil-qiegħda l żmien
twil u tiġi biex tqom.
Tiġi biex tqom minn bagħad hemmhekk u jista' jkun allura li jkun hemm u xekk.
Ġifieri rridu nsibu bilanċ għaliex jekk tuża ħafna l-ġok mhux ħajkun daqshekk ibes biex iċċaqalqu, però ħajjintefa' ħatistrapazzah. Imma jekk isserħu iżejjed, imbagħad se jkun ibes x'in tiġi biex tiċċaqlaq.
Allura eżatt f'dan il-każ, pereżempju nagħti każ qed tuġani rkopti hawnhekk. Innaqsa is-soluzzjoni mhix is-serraħa.
Tajjeb li s-serraħa, imma importanti li ma tagħmilx ġurnata sħiħa s-serraħa.
Ħa tiswilek għar imbagħad.
Ekku, importanti li tiċċaqlaq ukoll. Issa. Il-problemi li l-ġok qatt ma jerħi daqs kemm kien jerħi qabel, is-sintomu ieħor li naraw huwa eżempju meta jkun hemm naqqas ta' flessibilità, nistgħu noħduha mis-sens ukoll. Jekk ma hemmx wisa biżejjed biex l-għadam jiċċaqlaq, meta jiġi biex jiċċaqlaq dan se jibda jeħel. Eżempju, palissa jiena niflaħ nilħaq saqajja biex naqta' dwiefer għaliex dari itini biex jitbaxxa. Imma meta nkun anzjana, probabbli mhux se nkun nista' nilħaq subgħajja ta' saqajja għaliex dari mhux se jkun jista' jitgħawweġ kemm kien kapaċi għaliex l-spazju li kien hemm bejn kull rukkell u ieħor f'dari probabbli qed jonqos u allura jibdew jeħlu ma' xulxin. Sa sintomu ieħor.
F'dak il-każ hemmhekk li ma tistax tilħaq il-dwiefer ta' saqajk, dik mhix problema. Għax il-lum għaw kol servizz.
Ekko, biex naqtaw il-wifer. Nċifini għal minibati biex il-ħasar.
Memx għalfejn paniku.
Eżat,
t-strapassa. Il-lum għaw il-servizzi għal kollox. Ekko,
jħasraw ħafna-ħafna servizzi u għaw ħafna nies ma jużawomx.
Semmejt fil-fat il-rukkell inti jinnemmen u ekku illi xewka ta' dar u xek ija backbone jiġifieri
hija connected ma kollox.
Hija l-pedament u xek dik li tkun tajba.
Ekko.
Għax inkella hemmhekk dbagħti imbagħad.
Ovvjament dejjem għandek ukoll affarijiet oħra bħal ħib fanejt hija importanti wkoll. Imma mid-dar tant joħorġu nervituri li jekk ikollok artite f'darek u jkollok xi nerv maqrus jista' jagħti wkoll sintomu fis-saqajn, eżempju, bħal-buka wiġijat jew ħruq, tnemnim ġieli wkoll, jiġifieri d-dar vera jisu kif qed inti the backbone. Ġi importanti nieħdu ħsieb dajna.
Speċi l-magna li tikkordina ħafna mill-movimenti tal-ġisem tagħna.
Kollox maqud ma dajna, jiġifieri minn hemm jibda wkoll. Sintomu ieħor eżempju. Din it-tip ta' artriti ġieli ikonna pazjenti li jħossu jew jisemgħu l-għadam ifaqa' ma' xulxin meta jintuża l-ġok, dak huwa evidenza oħra li minħabba li ma jkunx hemm iktar il-qarquċċa tipproteġi t-tarf tal-għadam, l-għadam mbagħad jibda jħokk ma' xulxin u nibdew nisemgħu dawn il-ħsejjes u tħoss sensazzjonijiet bħal meta tfaqa' l-għadam, eżempju. Sintomu li nħossu jistgħu jvarjaw ukoll, jiddependi mill-imparti ta' ġisimna għandna l-artite. Eżempju nies li jkollhom artite fil-ħieb, ġieli jħossu wieġeb fil-groin, ġieli jħossu wieġeb fil-patata jew anki fil-parti ta' wara tal-koxxa. Waqt li nies li għandhom artite fl-irkoppa, iktar jħossu dak is-sintomu spjegajt fejn tħoss l-għadam ifaqqa ma' xulxin. Meta naraw artite fis-saqajn, ikonna swaba ta' saqajna pereżempju jitilfu l-forma, jiġu forma ta' ganċ. U naraw il-ġok ta' s-subal kbir jiffjammat. Importanti li meta naraw sintomi palma spjegajt, dejjem ninvestigaw iktar. Għal il-problema mhux tilħaq tmur għall-għar, dejjem ikun nistgħu nibdew trattament immedjat bħal mediċina, terapija, għaw ħafna nies imorru l-physical therapy, eżempju, ġifieri.
Ja tajba ħafna.
Ekko, tajjeb ħafna.
L-eżerċizzju għal kollox tajjeb ejja ħalli niftehmu.
ġifiri il-fizjoterapi, il-servizz tal-fizjoterapi, anki jigwidawkom fuq xiex eżerċizzju u tajjeb għallim tip ta' artrita għandek, u anki intix tista' tagħmel id-dar biex tgħin ruħek, għanajdek.
Xu, ovvjament, ekku, inti mux biss tmur, per esempio, jiġu għandkom minħabba xi problema f'dan il-kas, f'dan il-programmi qed nitkellmu dwar il- artrite, imma mbagħad inti tista' tagħmel, anzi inti trid tagħmel il-bqija
għax
intom tagħtu suġġeriment, tagħtu mediċina, tagħtu xi ħaġa oħra, imma issa nitkellmu fuqhom fi programmi oħra.
Aħna mirakli ma nagħmlux, jiġifieri intom tidu tgħinu ruħkom, aħna għajnuna qegħdin hemm biex nagħtu, imma ma nistgħux nagħmlu kollox, jiġifieri intom tidu tgħinu ruħkom imbagħad mid-dar ukoll.
Dan inutli tmur għand tobba jew għannis bħalkom jekk inti mbagħad ma tieħux il-
Intixre situazzjoni, ekko.
Ta' fl-aħħar mill-aħħar kollu ħela taħin imbagħad.
Hija, eżatt.
Katja, nirringrazzjak ta' dan it-tarif illi kellna għalik illum niltaqgħu darba oħra biex nikkonkludu issa dwar dan is-suġġett interessanti fejn tidħol is-saħħa ta' saqajna. Lilkom semmija tagħna, grazzi li kontu hemmhekk, grazzi tal-attenzjoni tagħkom, inkunu magħkom għal darba oħra. Tislijiet u saħħiet.